Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви на хвилях Радіо Марії, і це стартує денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і поруч зі мною тут безпосередньо в студії є брат Капуцин Віктор Дешук. Мої вітання, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, ми завжди дуже тішимося, брати, коли наші катехити є безпосередньо в студії, ми можемо бачити їхню емоційність, відповідно, і від цього відштовхуватися із запитаннями. Сьогодні, друзі, катехеза буде присвячена постаті святого Капуцина, також, так? Це
так,
Леопольд Мандич. Я кажу перед ефіром, коли мені брат сказав про те, що саме про нього будемо говорити, я кажу, все, що про нього знаю, це я бачив просто його фігуру у Меджугор'ї. Так, якщо ви були в Меджугор'ї, де є сповідальниці, от там, власне, чомусь його розмістили. Я не знаю, чому. Можливо, він був гарним сповідником. Можливо, якісь інші якості сприяли тому, що якраз оці брати менші францисканці, які там в Меджугор'ї є, мають культ і почитання саме його. Чому ви обрали цю тему брати на сьогоднішній день?
Ну, я так хотів потроху, якщо можна так подивитися з нашими ефірами, приближаю постаті наших капуцинських святих, для того, що про них трохи мало знаємо. Говоряться про в Україні, мало їх знаємо, рекламуємо, то я так рекламую.
В доброму сенсі цього слова.
Так, так.
Ну, ми знаємо з капуцинів, кого? Отця Піо, Падре Піо, знаємо це. Один з найвідоміших капуцинів. Ну, хіба я більше і не знаю, якщо направду, так?
Ну, так. Останньо був Аполлінарій, а тепер сьогодні буде Леопольд Мандич. Чому, власне, ви бачили фігурку в Меджугор'ї, це був, говорили про нього, цей мученик конфесіоналу, так само, як і отець Піо, і така була історія з отцем Піо, що він тих, яких виганяв, власне, з конфесіоналу, не всіх розрішав, сповідав, казав, що, щоб вони йшли, і говорив, власне, що ідіть в Падуї, там є святий, у якого можете сповідатися. Ідіть до нього. І він відпускає усім гріхи. Всім, які...
Тобто мова йшла про Леопольда, так?
Ну, власне, так. Це вже він був на той час дуже відомий. І він тоді фактично за все життя всі, хто приходив до нього, до конфесіоналу, він так провадив це таїнство сповіді, що просто не можна було не розкаятися в гріхах, не можна було не отримати прощення гріхів, коли приходилося до нього на сповідь, коли приходилося, власне, до нього, до конфесіоналу. Отже, святий Леопольд писав про себе так, що весь сенс мого життя полягає в Божому плані, тобто в тому, щоб я по-своєму зробив щось для того, щоб одного дня, згідно з Божою премудрості, як вирішать все силою і лагідністю, повернулися ті, хто відлучені від Сходу, до католицької єдності. Він все своє життя, власне, присвятив тому, щоб була єдність між Східною і Західною церквою. Угу. І він, власне, молився, все його життя було, власне, направлене на те, щоб поєдналися Східня і Західна
тобто
церква.
Йому можна дати предикат, от апостол єдності, так як, наприклад, Йосафату Кунцевичу його називають, апостол єдності, так? Тільки той діяв, а цей молився, так?
Власне, не просто молився, він жертвував усі свої страждання. В нього було таке об'явлення, що кожен, хто буде приходити до його конфесіоналу, це є його схід. Це є ті люди, які...
Тобто, під словом «схід» він завжди розумів Східну церкву, православну.
Так, Східну православну церкву. Ну, і чому в нього така була любов до Східної церкви, чому в нього була така любов до Сходу і до єдності, особливо про цю єдність він дуже сильно молився. Перше, дуже важливо, що якби побачити, де він жив, що його походження. Що він народився 12 травня 1866 року в причудовому мальовничому місті Герцег-Нові, що лежить при вході до Каталонської затоки. І за походження він був хорват. Це була Хорватія на той час. Вона належала, власне, до Австро-Венгерської імперії на той час. І він до кінця свого життя, він навіть коли був такий час, коли була Перша світова війна, його там переслідували, він жив в Італії, його переслідували, і він не хотів відріктися від своєї національності від того, що він є хорватом і теж мусив переїжджати по різних монастирях, власне, через те, що він власне, належав до ворогів, до ворожої імперії. Але почнемо так, якби
хронологічно,
да, крок по кроку, щоб пізнавати його, ким він взагалі був, Леопольд Мандіч. Він все своє життя прожив, майже все своє життя прожив в Італії, але постійно в своєму серці носив, власне, рідний край, до якого дуже хотів повернутися як місіонер, як той, який буде апостол, той, який міг би проповідувати Ісуса Христа і, власне, наближати людей, зближати людей до єдності. Через понад третину свого життя він бачив, власне, те, як взагалі його середовище, в якому він жив, що третина сповідувала православ'я, одна п'ята – іслам, і католиків було дуже мало. Це був там не більше за 5%. Там можемо порівняти, що зараз ми як живемо теж в Україні, маємо більш-менш таку саму ситуацію, що дуже багато православних, трохи є мусульман теж, і дуже мало католиків. Ми можемо теж сказати, що є нам мало, то краще би там до православної чи до греко-католицької церкви. Але все одно в тому він бачив, що його родина, що цікаво, його родина відзначала свято кожного року, відзначала свято переходу до католицької віри. І в родині...
Тобто вони були раніше іншого віросповідання?
Так, раніше вони були православні. І десь там якийсь предок до народження в родині був, власне, перейшов, прийняв католицьку віру. Ага. І вони святкували цей день його переходу на католицьку. І якби родина, вже там з покоління на покоління, вони святкували, власне, цей день, ага, як своє народження віри. Він, святий Леопольд, був 12-ю дитиною в родині. Був наймолодший, можемо сказати, теж найменший, тому що його зріст був тільки 1.35 м, то він взагалі, його вважав, інколи путали його з дітьми, що він виглядав як дитина. Але це не заважало йому, власне, мати таке дуже відкрите серце, яке він, власне, мав, дякуючи своїй мамі, що мама його мала також дуже відкрите серце, дуже і приймала, як він писав так, що мама була надзвичайно добра. Особливо я завдячу її тим, що чим я є, тим, що я є добрий. Він був дуже здібним хлопцем, спокійним і дуже інтелігентним. Він зосереджував своє життя тільки на домівці, там, де він жив, школа і храм. Це було таке місце зацікавлення. У 16 років Мандіч вирішив вступити до капуцинів. І це він зробив у Діне на півночі Італії. Туди він вступив до ордену, тому що в його території, в його країні взагалі не було капуцинів. Тому він змушений виїхати був в іншу країну для того, щоб вступити до капуцинів. Наскільки він хотів вступити до ордену братів менших капуцинів. Ще така дуже цікава історія відбулася в дитинстві, коли він мав 8 років. Він якийсь зробив такий незначний якийсь гріх, якийсь поступок такий, дуже такий банальний. Ну, і сестра накричала на нього: «О, що ти це зробив?» Його звали на той час, його при народженні він отримав ім'я Богдан, Богом даний. Так що вона накричала на Богдана: «Що ти там наробив це?» І він прийшов, привела його до священника, він пішов на сповідь, і священник дав йому дуже сильну покуту, дуже якусь страшну. І він, коли молився, він каже так: «Ні, ніколи я стану священником і ніколи не буду давати такі важкі покути тим, які будуть приходити до мене сповідатися. Ніколи». І, І тоді, вже 8 років, почало народжуватися у нього це прагнення стати священником, стати монахом від цього часу. І це дуже-дуже цікаве, тому що зазвичай в дитинстві, як такі прикрі історії, то ведуть нас навпаки, відводять від Бога, говорять про те, що там немає Бога, якщо священники такі немилосердні, такі покути дають, або ця віра така тяжка, ну то треба це все залишити. А то навпаки, він: я хочу стати священником для того, щоб не давати такі тяжкі покути, для того, щоб показувати Боже милосердя, проявляти Божу доброту вже на той час. Ну і це також було таким мотором для того, щоб йти до ставати священником. Це дуже цікаво, що прикра ситуація в його житті перетворилася не на те, щоб відійти від віри, відійти від Бога, а перетворилася на те, щоб навпаки краще вірити, розвивати свою, краще вірити, глибше вірити, розвивати свою віру. І взагалі служити Богові. Його прагнення, щоб бути апостолом, спонукало до того, що він залишив. Також випливало з імпульсу, який на той час дав папа Лев XIII. І він заохочував до того, щоб були священники, які направляли, які йшли до проповідування, до того, щоб іти по Італії, виходити за Італію, виходити за християнський світ і проголошувати Христа там, де це потребували люди. І тоді Богдан вступає до ордену братів менших капуцинів з такою метою, щоб бути апостолом. Апостолом, який, власне, буде проголошувати єдність християн і спонукати до єдності християн. Він почав новіціат, прийшов до братів капуцинів, і в 1884 році він розпочинає новіціат. Маючи 16 років, одягає хабіт. Потім його направляють після новіціату, він почав. Під час новіціату він мав деякі проблеми в тому, щоб добре говорити. Він заїкався. І це йому дуже перешкоджало в тому, щоб взагалі розмовляти з людьми. Не просто, щоб там проповіді говорити, а щоб нормально розмовляти з людьми. Йому це перешкоджало. І тому він над цим почав інтенсивно працювати під час новіціату. І те, що помітили брати, що він це робив з такою настирливістю і терпеливістю, що в нього було, власне, це смирення, яке допомагало йому долати в різні перешкоди в тому, щоб ставати кращим, щоб ставати добрішим. Після новіціату його направили на філософію в Падую, і він там вчив філософію. І там він перший раз почув голос Бога, котрий говорив про то, котрий заохочував його, щоб була єдність між Східною і Західною церквою, щоб була єдність між між східним обрядом і католицькою церквою. І це стало таким фундаментом його життя. І навколо цього він будував свою духовність. Це був такий центральний момент його духовності, що він цим жив, він цього прагнув. В 1890 році він був трохи місіонером в краю Орієнту, але невдовзі його знову повернувся знову до Італії. Далі відрізнявся він тим, що дуже багато молився. дуже багато в нього було часу на те, що він мовчав і сповідав. Постійно сидів в конфесіоналі і постійно він сповідав тих, які приходили до нього. Після цього теж кожного дня він відправляв службу Божу, і після Євхаристії одразу йшов до конфесіоналу. На той час було так, що служба Божа відправлялася рано, і після цього священники йшли займатися своїми справами. Він натомість відправлявся Євхаристію і потім йшов до конфесіоналу для того, щоб сповідати. Після його перевели до Венеції, і в цей час йому треба було похоронити свій такий місійний запал, що він не міг їхати на місії. Неодноразово він писав і просив, щоб його відправили на місії, але через те, що він дуже погано говорив, не могли його відправити на місії, тому що говорили, що священник, який так має проблеми з тим, щоб говорити, ваду висловлювання, погано висловлюється, він не може бути місіонером, тому що він не зможе собі порадити в місії. Ну і на той час, і зараз як є, на місійну діяльність церква визначає найкращих. Але все одно він не залишав це бажання поїхати на місію. В 1905 році він був вікарним священником, займався третім орденом в санктуарі Мадонна дель Ольмо в Італії. І в той час на нього написали якісь вірні про те, що він дуже за слабкі покути дає в конфесіоналі або не вчить неправильно, не так, як говорить церква, під час сповіді. На нього написали донос, і його на 3 роки позбавили служіння в конфесіоналі і відправляння служби Божої. І в цьому моменті він пережив такий першу свою кризу, в якій він, власне, побачив те, що таке враження він мав, що все його життя розвалювалося тут і зараз. Його бажання служити на Сході було перекреслилось. І прагнення, щоб активно проповідувати, також перекреслено. Служити людям – те все було перекреслене. І в цей час в нього залишилася тільки молитва і покутні практики. І він цьому, духовна література. І він цей час присвятив цьому своє життя. Це дуже цікаво, що в нього забрали все, що він якби мав, прагнув, але це його теж не зламало. Навпаки, він посвятив своє життя, власне, молитві і роздумам. В 1909 році його перенесли до Падви і вчителя патрології. І тим, який займається студентами, який мав навчати студентів, який мав формувати теж студентів, які вчилися на той час. І він до цього заняття приступив з таким з великим ентузіазмом і запалом. Після 3 років, коли він так сидів і тільки мріяв про те, щоб щось робити на ниві апостольській, тут йому дають. Він почав проповідувати, писати проповіді, дуже, дуже цікаві. І його турбувало те, що дуже багато священників свої проповіді базували на знаннях не Євангелія, а на знаннях, які є зараз на той час в сучасному світі, філософії, науки, яка тоді на той час так дуже добре і активно розвивалася. І він почав будувати свої проповіді на Євангелії. Він почав об'ясняти Євангеліє, він почав Євангеліє об'ясняти, власне, як оці церкви це бачили, як це розуміли. І це принесло свої плоди. Це принесло плоди того, що його наставники, семінаристи, почали так само, як і він, під час проповіді говорити більше Євангелія, коментувати більше Євангелія, вчити Слову Божому, коментувати Слово Боже. В січні 1911 року він написав до свого духовного отця: «Будьте певні, що таке ставлення молитви та жертви перед отцем усіх людей значною мірою сприятиме добру розділених народів». І вперше Леопольд Мандіч, власне, побачив, що його служіння – це не просто служіння, це не просто праця для тих кандидатів, для тих, які готуються до священства. Що в цій праці також є, можна цю працю жертвувати в намірах того, щоб зближалися народи, розділені народи. Одним словом, він почав своє служіння жертвувати за єдність християн. І в цьому моменті почало формуватися то покликання, той заклик Господній, який був лунав його на початку його служіння, на початку його священства, заклик місійний. І тому після цього він почав трохи формувати, що кожен семінаріст, який приходив, він почав своє служіння, всі свої старання, труди, також жертви, молитви, пости, жертвувати за священників, які семінаристів, які готувалися до священства, і пізніше за майбутніх священників. В них він також бачив майбутніх місіонерів, майбутніх апостолів, які могли би поїхати на місію, які могли би посвятити своє життя місії. І цьому він також присвячував своє життя, те, що він робив. І його стиль життя був такою характерною рисою його життя, це є дух жертви. І дух жертви проявлявся в такому радикальний послуг, що слухав усього, що говорили йому настоятелі. Слухав і не просто прислуховувався, думати, варто робити, не варто робити. Ні, говорить робити, і він це робив. Піти, і він це робить. Навіть він інкубував так, що йому не хотілося цього, бачив щось інше, але ні, він склав це в жертву, і жертву, власне, за семінаристів, за тих, кому він служить, складав він жертву і робив те, що йому наказували, те, що йому говорили. Йому дуже, дуже важко було забути про те, про місійне і апостольське життя. І він постійно, власне, хотів. І тут він починав, відкрив щось таке, що він віддавав усе, що міг дати фізично і екзистенційно своїм учням, всім тим, які приходять до конфесіоналу, і всім своїм друзям. Він жертвував своє життя за них, в їхньому намірі. І його життя – це життя мученик конфесіоналу. Він в конфесіоналі, говорилося про те, що він розіп'яв себе в конфесіоналі. І в 1914 році, коли його звільнили з того, щоб відповідав за студентів, він пересів в конфесіонал і приходив, і мав, власне, сповідати, просто сповідати. В Падуї мав тільки сповідати. І в цьому часі, 1917-18 рік, він подорожує по Італії через те, що він, власне, був громадян Австро-Угорської імперії, і він, а Італія на той час воювала з ними, і він мусив їздити по всій Італії, тому що його, можна сказати так, переслідували, так, світські влади. А він цілий час тримався, що він залишається хорватом, не хоче переходити, не хоче зрікатися свого громадянства. І від 16 листопада він просто залишається вже в Падві, вже його ніхто не чіпає, його приймають тоді в Падві, тому що його доцінили як доброго сповідника, що всі мешканці Падви просто до нього ходили сповідатися. Навіть не тільки мешканці, всі, які жили на навколишніх селах, приходили до нього сповідатися. І для нього все одно було, що за людина була перед ним. Чи це було міщанин, чи це був мер чи міста, чи це був єпископ, чи був священник, чи була проста людина, чи був купець, чи був селянин. Все одно, він кожного приймав з любов'ю і добротою. І кожен, як я казав, хто приходив на таїнство сповіді, кожен отримував відпущення гріхів, прощення гріхів. Був такий випадок, що до нього прийшов такий міщанин, який невіруючий, закорінений, вже довго не сповідався. І в певному моменті він приходить, він сповідав такі келії, маленька келія біля храму, бо храм, і до нього була пристроєна така маленька келія, в якій він сповідав. Там жив і сповідав, і молився. І вікна цієї келії виходили, власне, до храму. І раз прийшов один такий пенітент, який прийшов, бачив, нікого немає, він там собі сів на місце Леопольда. Там. І в цей час зайшов отець Леопольд. І він зніяковів, не знав, що зробити. І Леопольд став перед ним на коліна і почав говорити йому, і розпочав сповідь. І почав говорити йому гріхи того, який, власне, прийшов, не хотів сповідатися. Він так був вражений, що і це настільки сокрушило його серце, що він після цього почав, ну, визнав свої гріхи, отримав розкаяння, щиро почав жаліти. Щирий жаль просто проникнув в його серце. Щирий жаль зробив так, що він почав, власне, жаліти і навертатися, власне, в момент, коли він сидів. Ну, і тоді отримав розрішення від святого Леопольда. Ну, але сповідь була так, що святий Леопольд, власне, сповідав його на колінах, а той сидів собі в вигідному креслі, сидів в креслі сповідника, помінявся ролями. Це не заважало святому Леопольдові, власне, сповідати і приводити кожну душу, кожну людину, приводити до Господа, до Божого, відкривати Боже милосердя. Кожна душа, яка приходила до нього і просила духовної допомоги, ставала його сходом. І він починав це, якби, ясно розуміти, що кожен, кого він сповідає, це є його схід. Це його молитва, його жертва за єдність християн, за східню церкву. 13 грудня 1941 року він написав так, що кожна душа, яка потребує мого служіння, стає для мене сходом. І в цьому він якби мав такий внутрішній мир, що ці всі все, що він буде робити, він буде, власне, жертвувати за східну церкву. Наступна, також це в нього проявилося в його душі, коли в день його смерті, 29 липня 1942 року, коли він зробив перерву в сповіді, Він був в лікарні. І після лікарні його виписали, він вернувся додому, до себе, до монастиря. Перше, що він зробив, почав сповідати. Цілий день він сповідав. Потім цілу ніч він молився, пробув на молитві. Рано, коли він став піти відправити Євхаристію, він вже не зміг, він зімдлів. Потім його занесли в його келію, уділили на машині хворих, і після цього він помирає. І до кінця він, власне, своєю послугою молився і жертвував, власне, за схід. Тому що кожна душа, кожен, хто в цей день прийшов до нього на сповідь, посповідався, це його ж була жертва за схід, за це. Коли до нього приходили, він казав: «Будьте спокійні», – казав він своїм пенітентам, – «покладіть усе на мої плечі, і я подбаю про це». Кожного разу, коли до нього сповідав, він давав, власне, так я казав, невеликі покути такі, але після цього говорив так, що він молився за тих, яких сповідав. Вимовлював їх. Інколи в нього були такі душевні страждання. Вночі йому тяжко було спати. Була така боротьба духовна, душевно-духовна боротьба. Інколи він писав, що переживає таку самотність, яка була у Ісуса Христа, що Ісус Христос, який переживав цю самотність в Гециманії, так само і він. Він дуже прагнув, щоб хтось був біля нього і його втішив, був при ньому і його підтримав. І він тоді пригадував слова духовного отця, що біля тебе завжди Ісус, що він є тут, поряд. І це йому за що він жертвує свої страждання. І це приносило йому мир, це приносило мені такий внутрішній спокій. Ще такою особливістю святого Леопольда було те, що він помер він мав рак горла, не міг ковтати, і ця хвороба дуже сильно розвивалася. І під час конфесіоналу він говорив, він дуже мало говорив. Настанови давав дуже, дуже короткі і дуже малі. Але пенітенти, які в нього сповідалися, вони говорили, що ці настанови були короткі, але влучні. Інколи було так, що приходили, і він вже знав гріхи людини, яка приходить сповідатися, як отець Піо теж, що він бачив глибину їхнього серця, глибину їхньої душі, і говорив про те, що якими гріхами він згрішив, образив Бога. І якщо людина не розкаювалася, то він, проводячи розмову, говорячи, або навіть інколи просто дивлячись на цю людину, він приводить до того, що вона сама хотіла розкаятися, жаліти за свої гріхи. Також були такі випадки, що йому вистачилось подивитися на людину, і вона вже хотіла йти сповідатися. Вона хотіла йти до конфесіоналу і розкаятися в своїх гріхах. Інколи були такі люди, які по 50 років не сповідалися, зустрівши святого Леопольда, одразу бігли до конфесіоналу, щоб посповідатися. Отже, тому папа Франциск його, власне, вибрав як апостола милосердя, як того, який разом з отцем Піо, для того, щоб показати в рік милосердя, щоб показати, що Бог є повен милосердя, що Бог є в конфесіоналі, в зустрічі з ним, готовий прощати кожен наш гріх, прощати все те, що ми вчинили, зробили в нашому житті, та зло, яке ми допустили в нашому житті. Господь готовий прощати і давати милосердя. І так що такий є святий, такий є Леопольд, який, власне, пригадує нам про Боже милосердя, що Бог в конфесіоналі людину не засуджує, але навпаки – хоче, щоб людина щиро розкаялася в своїх гріхах, щиро жаліла за свої гріхи і йшла на дорогу навернення, на дорогу повернення, можна сказати, навернення, повернення до Бога, до нашого люблячого батька.
Спасибі, 5 хвилин, друзі, до завершення. Навіть не знаю, напевно, номери телефонів оголошувати не буду, щоб потім не розчаровувати вас в короткості запитання, тому вкраду цих 5 хвилин для себе. Пригадаю, що з нами в ефірі зараз брат Віктор Дешук, монах-капуцин, і сьогоднішня катехеза є присвячена так само монаху-капуцину, лише вже святому, це Леопольд Мандич. Я навіть не знав, що от, власне, він так тісно пов'язаний з якби рвінням до послуги сповіді. Тепер відповідь на моє запитання, чому він саме встановлений, де на місці, яке називається сповідальниця світу, власне, так. Меджугор'я назвав святий Іван Павло ІІ. От, і ви трошечки порівнювали навіть його з його співбратом, можна сказати, вашим співбратом, святим отцем Піо, який також був, от, власне, служителем сповідальні. Але натомість, мені здається, якщо порівнювати зараз от історію його життя, а географію, так би мовити, яку ви описали щойно, і історію життя отця Піо, то мені здається, вони трошечки мають певні розбіжності. От якщо дивитися на постать отця Піо, то він трохи суворіший був у цьому плані сповіді, так? От чому така різноманітність у підходах? Один стає спеціально священником, щоб потім в сповіді давати маленькі покути, отак я по-дитячому зараз хочу про це сказати, інший в такий грубий спосіб, десь, можливо, і грубий, так, спосіб от, чинить ці сповіді. Якесь таке, ну, не знаю, мені приходить думка така, певна якась, ну, гінька шизофренія в цьому такому погляді.
Ну, да, що один такий був дуже суровий, суровий до танцю, в танці сповіді, а другий настільки делікатний, настільки добрий, що це сокрушало серця людей. Я думаю, що Господь вибирає просто різні знаряддя, різні підходи до людини, до серця людини, що інколи треба, щоб був теж такий суровий священник.
Тобто на кожного свій батіг.
Да, можна і так сказати теж. На кожного. Але це дуже важливо, що Господь вибирає різних священників, різних людей на цю послугу. Саме головне, що цікаво, коли я пам'ятаю про це Піо, що кожен, кого він вигнав з конфесіоналу, вони пізніше ходили до інших священників. Що це не було так, що отець Піо, що вигнав і все, він пізніше не сповідався. Ця людина якби переосмислювала своє життя і йшла до інших священників. І між іншим він теж казав про святого Леопольда Мандіча. Чому? Тому що наскільки він делікатний, наскільки він був люблячий, що просто, ну, така емпатія, така любов просто настільки проникало, сокрушало серце кожного, хто приходив, що він, ну, якби не міг не посповідатися.
От, брате, таке особисте запитання. Ви більше кому симпатизуєте під час сповіді? Ви ж сповідаєте також. Тобто, чиї навики ви застосовуєте частіше під час от покутних оцих настанов уже сповіді і так далі?
Добре, покутне настанов треба коротко, так, казати. Ну, ну, мені більше, я не можу так повірити, порівнювати там, тому що святий отець Піо, він був один, він коли сказав до своїх співбратів, що я тільки один, тому нікого не виганяйте з конфесіоналу, але всім уділяйте таємство свого розгрішення, тому що він один знав, кому можна, кому не можна. Тому він казав, що своїм братам він забороняв це робити, тому в мене залишається тільки Леопольд.
Ну, браво. Знаєте, от мені чомусь пригадалася історія з кардиналом Краєвським, який розповідав про жінку-мусульманку, яка прийшла до нього на розмову, чи, здається, на сповідь, але він її якби не прийняв через те, що вона не мала таїнства хрещення. Він призначив з нею цю зустріч для хрещення в якийсь інший день, і вона не прийшла. І для нього це було таке розчарування, що він начебто її відкинув, так? Так само, ну, але в Краєвського поки, мені здається, нема цього дару розпізнання, так? Як оця Піо, як він, власне, цим керувався. Ну, спасибі, бачите, така насичена доброю думкою наша катехеза сьогодні була, друзі, стосувалася постаті святого Леопольда Мандича, власне, про сповідь і про цей дар милосердя. Ну, ми от такі слабкодухи зазвичай хочемо, щоб нас любили під час сповіді. Чи це такий спойлер вам на наступні сповіді, щоб дати сповідайте, будьте максимально милосердним.
Добре.
Добре, друзі, ми прощаємося з вами. Це була ранкова катехеза на хвилях Радіо Марія. З нами був брат Віктор Дешук, вів також ефір Максим Приступа. Почуємося. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.